жанына, анаңның жатып қойнына, ер жеткен ерке сәттерің түсті ме.